Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhur Rabbahu faqala Rabbi inna bani min أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل أني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
نوح e luti Zotin e vet duke i thënë O Zoti im, djali im është i familjes sime e premtimi yt është i saktë ndërsa ti je më i drejti të drejtëve. Zoti tha, o nu, djali nuk ishte nga familja jote, a ishte pun keq e ti mos më kërko mua atë që nuk di, unë të këshiloj që të mos bëhesh nga ignorantët. Nuhu tha, Zoti im, unë bështetem në mbrojtjen tënde që të kërkoj prej teje atë që çka nuk kam njohuri, e në qovë se nuk më falë mua dhe nuk më më shiron ti, do të jem i humbur.
Në emër të Zotit më shëruesit më shërbërësit, të ndëruar të gjues programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe, përfshin lajme dhe komente të transmituara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë kundër rritjes ekonomike të vendeve në zhvillim, duke shtuar se Irani është i gatshëm të ndaj progreset e tij teknologjike me vendet e tjera. Zoti Reisi bëri komente të hënë në Teheran në një takim me Isaka Abdulkadir Imam, sekretarin e përgjithshëm të organizatës D8. Duke theksuar se politika e Iranit bazohet në bashkëpunimin me organizatat rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe me vendet e tjera, presidenti i Iranit shtoi: Shtetet antare të D8 gëzojnë potencialet të mëdha për tregtin dhe tranzitin e mallrave, të cilat janë neglizhuar në mas të madhe. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duan që vendet në zhvillim të rriten dhe të përparojnë, dhe janë të interesuara që me çdo mjetë të mundshëm të shohin ato të varura nga sistemi hegemonist, tha presidenti iranian. A i vuajnë në duke sukseset e mëdha shkencore dhe teknologjike të arritura nga të rinjt iranian në parqet shkencore dhe teknologjike të vendit dhe theksoi: Irani mund të ndaj arritjet e tij teknologjike dhe shkencore me shtetet e tjera antare të organizatës D8. Shefi ekzekutiv iranian theksoi se vendet antare të D8 duhet të bëjnë më shumë përpjekje dhe të përdorin kapacitetet e tyre për të rritur shkëmbimet tregtare mes tyre. Nga ana e tij, sekretari i përgjithshëm i organizatës D8 tha se Irani është një antar aktiv i organizatës D8. Isjaka Abdulkadir Imam shtoi se si shef i organizatës D8 ka adoptuar një qasje që merë në konsiderat kapacitetin e popullësis për vendet antare dhe rritë shkëmbime trektare midis antarve. Bloku i vendeve në zhvillim D8 u themelua në vitin 1997 bazuar në një iniciativ të Turqisë. Ky grup përbëhet nga Bangladeshi, Malajzia, Pakistani, Irani, Turqia, Egjipti, Nigeria dhe Indonezia. Teherani ka konfirmuar se raundi tjetër i negociatave për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 do të organizohet në një vend të gjirit persik, pas raportimeve të rrjetit Al Jazeera të Katarit dhe Nur News të Iranit, se palët e përfshira mund të shkojnë në Doha për të vazhduar bisedimet. Zëdhënësi në largim i Ministrisë Jashtme të Iranit, Said Khatibzadeh, tha në një konferencë shtypi të hënën se palët do të vendosin për vendin e ardhshëm të bisedimeve dhe datën e sakt brenda disa orësh. Dashtë Zoti, një nga vendet në gjirin persik do të jetë mikpritës dhe takimi do të zhvillohet në ditët e ardhshme të kësaj jave, u tha Khatibzadeh gazetarve. Bisedimet bërthamore nisën fillimisht prillin e kaluar, por tashmë kanë pasur një pauzë 2 muajore. Të gjitha raundet e mëparshme janë mbajtur në kryeqytetin e Austrisë, Vjenë. Ndërkohë, Muhammed Marandi, një këshilltar i ekipit negociator iranian, u citua nga rrjeti Al Arabi Al Jadid të dielën të ketë thënë se Irani kishte zgjedhur Katarin si një vend mik për të organizuar bisedimet, të cilat do të fillojnë në Doha të Katarit ditën e martë. Khatibzadeh citoi gjithashtu përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për çështjet e jashtme Josep Borrell, të ketë thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë zotuar të respektojnë detyrimet e tyre sipas marrëveshjes bërthamore dhe rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe të garantojnë interesat ekonomike të Iranit. Megjithatë, zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit theksoi se ne duhet të presim e të shohim nëse Washingtoni do t'i përmbush premtimet e tij, duke pasur parasysh se dikur Amerika është tërhequr nga marrëveshja bërthamore. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, General Major Mohammed Bakeri, ka paralajmëruar për lëvizjet ndërhyrëse të Izraelit duke thënë se Republika Islamike e Iranit do t'i përgjigjet me vendosmëri çdo akti ndërhyrës të Izraelit në lindjen e mesme. General Major Mohammed Bakeri i bëri këto komente të hënën në Teheran në një takim me homologun e tij pakistanez, Generalin Nadim Reza Nishan. Komandanti i lartë ushtarak iranian deklaroi se Izraeli është në thelbin e të gjitha ndërhyrjeve dhe lëvizjeve destabilizuese në rajon, duke shtuar se regjimi sionist nëpërmjet zbatimit të komploteve të caktuara kërkon të krijoj marrëdhënie me vendet e rajonit dhe të arrij qëllimet e tij ndërhyrëse. General Major Mohammed Bakeri vazhdoi duke thënë se antarësimi i Izraelit në CENTCOM, dislokimi i pajisjeve të tij ushtarake dhe pjesëmarrja e tij në manovrat ushtarake do të përbëjnë kërcënime më të mëdha dhe më serioze për rajonin. Ne nuk do të tolerojmë këto kërcënime dhe sigurisht që do të përgjigjemi atyre, tha shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit. Shfaqja e grupeve terroriste dhe takfiriste në rajon, veçanërisht në Siri dhe Irak, ishin ndër projektet e tjera të zhvilluara dhe të inkurajuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe regjimi sionist në rajon, duke ndjekur objektivat e tyre koloniale, ata përparuan deri në prag të rrëzimit të dy qeverive, tha shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit. General Major Mohamed Bakeri tha se kriza e vazhdueshme në Ukrainë do të prek patjetër të gjithë lindjen e mesme dhe të gjithë botën, duke theksuar se zgjerimi i NATO-s përbën një kërcënim për Rusinë. Ai shprehu shpresën se të dyja palët do të zgjidhin konfliktin përmes dialogut dhe negociatave. Generalet e rangut të lartë nga Irani dhe Pakistani diskutuan gjithashtu planet për të promovuar bashkëpunimin ushtarak dhe të sigurisë midis Teheranit dhe Islamabadit. Ministri i jashtëm i Iranit Hussein Amir Abdullahian tha se regjimi sionist është armiku numër një i botës muslimane, duke lavdëruar mbështetjen e palëkundur të Turqisë për çlirimin e Palestinës. Zoti Amir Abdullahian i bëri komentet të hënën në Ankara në një konferencë të përbashkët për shtyp me homologun e tij turk Mevlut Çavuşoğlu. Ne e konsiderojmë regjimin e rrem izraelit si armiku numër një të muslimanëve dhe të botës islame, tha ministri i jashtëm iranian. Më pas, shefi i diplomacisë së Iranit vlerësoi pozicionin e Turqisë në mbështetjen e kauzës së Palestinës, duke thënë: Ne jemi të sigurt se Turqia nuk është distancuar kurrë nga mbështetja e Palestinës dhe çlirimi i Kotsit dhe Xhamis Al-Aqsa. Amir Abdullahian vazhdoi duke thënë: Ne shprehëm ndjeshmërinë dhe konsiderata tona për lëvizjet e regjimit sionist dhe për faktin se kudo që ata kanë shkuar, sionistët kanë qenë burim krizash dhe pasigurie. Ministri i jashtëm i Iranit tha se një temë tjetër e bisedimeve të tij me zotin Çavuşoğlu ishte vizita e fundit në Iran e shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. E informova vllain tim zotin Çavuşoğlu për vizitën në Teheran të zotit Josep Borrell, përfaqësuesi i lartë i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, dhe për marrëveshjen tonë për të vazhduar negociatat për heqjen e sanksioneve kundër Iranit. Shpresojmë që në raundin e ri të negociatave mes Iranit dhe palëve të tjera të arrijmë një marrëveshje përfundimtare, nëse Shtetet e Bashkuara dhe tre vendet evropiane veprojnë realisht, tha zoti Amir Abdullahian. Ministri i jashtëm i Iranit mbërriti të hënë në Turqi për një vizitë zyrtare për të diskutuar mbi promovimin e marrëdhënieve dypalëshe me fokus mbi një udhërrëfyes bashkëpunimi afatgjat. Pallati presidencial rus njoftoi takimin e presidentëve të Republikës Islamike të Iranit dhe të Federatës Ruse në Turkmenistan të mërkurën e kësaj jave. Sipas agjensisë lajmeve Fars News, Kremlini njoftoi se presidenti rus Vladimir Putin do të takohet me presidentin e Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Reisi të mërkurën më 29 qershor gjatë një samiti të shteteve bregdetare të detit Kaspik. Kremlini zyrtar tha gjithashtu se Vladimir Putin do të takohet edhe me presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, i shoqëruar nga një delegacion i nivelit të lartë politik dhe ekonomik iranian, do të udhëtojë në Ashkabad të mërkurën me ftesë të presidentit të Turkmenistanit Sardar Berdi Muhamedov, për të marrë pjesë në samitin e 6 të liderëve të shteteve bregdetare të detit Kaspik. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky i ka thënë samitit të grupit G7 se ai dëshiron që lufta e Rusisë në Ukrainë të përfundonte para fillimit të stinës së dimrit. Zelensky tha se kushtet e betejës do ta bënin më të vështirë për trupat e tij, ndërsa ata do të luftonin kundër rusëve dhe u kërkoi udhëheqësve të grupit G7 të bëjnë maksimumin për t'i dhënë fund luftës deri në fund të vitit, tha një burim për agjensinë franceze të lajmeve AFP. Presidenti Zelensky ju drejtua liderve të grupit G7 përmes lidhjes video në një samit në kështjelën Elmau në rajonin Kruen në Gjermani. Presidenti Ukrainas gjithashtu kërkoi nga liderët e grupit G7 që të intensifikojnë sanksionet kundër Rusisë. Ndër të tjera, presidenti Zelensky kërkoi ndihmë për ndërtimin dhe për eksportet e grurit. Pasi dëgjuan Zelenskin, liderët e grupit G7 dolën me një deklaratë të përbashkët, duke premtuar mbështetjen e tyre të vazhdueshme për Ukrainën. Ne do të vazhdojmë të ofrojmë mbështetje financiare, humanitare, ushtarake dhe diplomatike dhe do të qëndrojmë me Ukrainën për aq kohë sa të jetë e nevojshme, thuhet në deklaratën e liderëve të vendeve të grupit G7. Udhëheqësit e 7 vendeve më të industrializuara kanë rënë dakord të nisin një program gjithëpërfshirës për të investuar në infrastrukturë në vendet në zhvillim. Ata njoftuan se vendet e grupit G7 synojnë të ndajnë 600 miliard dollar për programin deri në vitin 2027. Duke njoftuar se Washingtoni ka dhënë 200 miliard dollar për këtë projekt, presidenti amerikan Joe Biden theksoi: "Ky nuk është një donacion apo një bamirësi, por një investim dhe të ardhurat do të shkojnë për të gjithë." Plani i quajtur Partneritet për Infrastrukturën dhe Investimet Globale është miratuar në samitin e grupit G7 të vitit të kaluar në Britani, të titulluar Rindërtimi më i mirë i botës. Ndërsa presidenti Biden në komendet e tij nuk e përmendi qartë Kinën, nisma shihet gjerësisht si një përpjekje për të kundështuar projektet globale të Kinës. Presidenti kinez Xi Jinping në vitin 2013 nisi projektin për të investuar në zhvillimin e infrastrukturës në 10 vende të botës. Qatëherë, Kina ka investuar shumë në ndërtimin e infrastrukturës së vendeve në zhvillim në Afrikë dhe Azi. Projekti masiv kinez ka shkaktuar kundështime dhe shqetësime në disa vende perëndimore, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbi akuzat se financimi mund të çojë në borxhe të paqëndrueshme dhe se synon më shumë të promovojë ndikimin kinez sesa zhvillimin e vendeve të varfra. Në një zhvillim të ngjashëm, presidenti amerikan Joe Biden shprehu besimin se dokumenti i ri strategjik i NATO-s do të përfshijë një gjuhë më të fortë për Kinën. Alianca ushtarake e NATO-s është duke përgatitur një koncept të ri strategjik, i cili do të zbulohet javën e ardhshme në një samit në Madrid. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Masakra me armë kimike kundër popullsisë në Iran në kohën e sulmit të ushtrisë së Saddam Husseinit në vitet 80 do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. masakra e sulmit kimik në qytetin Sardasht. Raporti krimeve të perëndimit mbi rolin e turpshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të disa vendeve europiane në dërgimin e armëve kimike në Irak gjatë viteve të luftës së imponuar të regjimit Baath të Saddam Husseinit kundër Republikës Islamike të Iranit dhe heshtja kundër përdorimit masiv të armëve kimike nuk do të harrohet asnjëherë. Më 28 qershor të vitit 1988, regjimi Saddam Husseinit bombardoi qytetin Sardasht në Iranin perëndimor duke përdorur bomba kimike. Në këtë sulm kimik 110 iranian ran dëshmor dhe më shumë se 8000 njerëz u plagosën dhe u ekspozuan ndaj mbetjeve toksike vdekjeprurse. Në këtë fatkeqësi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet europiane dhe kompanitë armëve kimike që u përkistin politikanëve të tyre duke shitur të tilla armë kanë marrë fitime të pista. Në këtë tregti të tmerrshme dhe antinjerëzore, mijëra njerëz të pafajshëm ranë viktima të armëve kimike, jo vetëm në Sardasht ose Halabçe në Kurdistanin Irakian, por edhe në shumë rajone ku bën luftra të drejtpërdrejta ose indirekte. Më 28 qershor të vitit 1987, regjimi Saddam Husseinit, pasi mori dritën jeshile të perëndimit, sulmoi rajonin Sardasht me armë kimike, duke lënë të vrarë mbi 120 njerëz të thjeshtë. Pasojat që lë përdorimi armëve kimike nuk kufizohet në një afat të caktuar, pasi ato ndihen edhe pas shumë vitesh. Kjo masakër u bën në kohën kur perëndimi ndjek politika të dyfishta. Pas shumë vitesh, ministri i jashtëm i Britanisë së Madhe ka pohuar dhe konfirmuar sulmet kimike të regjimit Baath të Saddam Husseinit në luftën e Irakut kundër Iranit, duke i quajtur ato tragjedi. Në mesazhin e ministrisë së jashtme të Britanisë së Madhe të titulluar "Jo armëve kimike", është theksuar se me mira ushtar iranian në luftën e Irakut kundër Iranit janë bërë prej sulmeve kimike të Saddam Husseinit. Ministria jashtme Britanisë së Madhe ka konfirmuar sulmet kimike të Saddamit kundër ushtarëve iranian në luftën 8-vjeçare të regjimit Baath të Irakut kundër Iranit në kohën kur qeveritë perëndimore si Holanda, Britania, Gjermania dhe Amerika ishin ndërmbështetësit kryesor të regjimit Baathist të Irakut, të cilin e kanë pajisur me teknologjinë e prodhimit të armëve kimike. Me fjalë të tjera, kompanitë europiane ishin ato që garantuan armët kimike për regjimin e Saddam Husseinit dhe shumë autoritete europiane kanë mbështetur këtë veprim dhe me heshtjen e tyre i kanë dhënë dritën jeshile regjimit të Saddam Husseinit që të përdor armët kimike. Mirë po regjimi Saddam Husseinit armët e ti kimike nuk i ka përdorur vetëm kundër ushtarve dhe civilve iranian, por edhe kundër civilve në Irak, duke lënë me mira viktima kryesisht fëmijë dhe femra, sidomos në sulmet kimike kundër qytetit Sardasht të Iranit dhe Halabçe të Irakut. Ali Reza Jahangiri, ambasadori i Iranit në Hollandë dhe përfaqësuesi përhershëm i Iranit në Organizatën për Ndalimin e Armëve Kimike, Iranin e ka quajtur viktimën kryesore të sulmeve me armë kimike dhe ka thënë: "Irani jo vetëm që është viktimë e përdorimit të armëve kimike, por edhe viktimë e heshtjes botërore. Qëndrimi ynë gjithmonë konsiston në dënimin e armëve kimike nga çdo kusht dhe në çdo kohë." Organizata e Kombeve të Bashkuara në një prej raporteve të saj ka përmendur ndihmën e vendeve perëndimore për pajisjen e Irakut me armë kimike dhe ka thënë: "Iraku armët e tij kimike i ka marrë nga 150 kompani gjermane, amerikane dhe angleze." Sipas këtij raporti, Iraku në vitin 1975 ka bler pajisje dhe armatime nga 80 kompani gjermane, 24 kompani amerikane, 12 kompani angleze, nga disa kompani zvicerane, japoneze, italiane, franceze, suedeze, braziliane dhe argentinase. Një prej kompanive amerikane në vitet 80, pasi ka marr leje nga Departamenti Amerikan i Tregtisë, i ka dërguar Irakut kampione të lëndëve biologjike dhe mikrobike, të cilat mund të shumoheshin. Kompania petrokimike Philips, që është degë një kompani amerikane në Belgjik në vitin 1983, me porosit një kompani holandeze, ka dërguar lëndën e parë për prodhimin e lëndës toksike mustard dhe në total ka porositur 500 ton lënd TDG. Howard Thatcher, ish antari Këshillit të Sigurisë Kombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjatë presidencës së Reagan, ka thënë: William Casey, ish kreu i CIA-s amerikane, ka qenë përgjegjës për monitorimin e armëve kimike të Irakut dhe ai ka dhënë Irakut rreth 1.5 miliard dollar aparate të ndjeshme që përdoreshin për prodhimin e armëve kimike. Heiko Kaufmann, zëdhënës i organizatës për krahaset e emigracionit në Gjermani, thot se asnjë vend si Gjermania nuk ka mbështetur Irakun në luftë në masë aq të madhe për prodhimin e armëve kimike. Charles Philip David, shkrimtar i librit Lufta e Gjirit Persik, edhe ti e fitues, shkruan: kompania gjermane Karl Kulamp në kompleksin e Samaras ka ndërtuar 6 linja për prodhimin e armëve kimike të quajtura Ahmad, Mohamed, Isa, Ani, Medai dhe Gazi. Linja e parë përfundoi në vitin 1983, ndërsa linja e fundit në vitin 1986. Në këtë kompleks janë prodhuar gazra helmues, hardel, acid prosik, sarin e të tjerë, dhe ato janë vendosur në përraketa dhe predha. Një kompani belge e quajtur 6KO ka ndërtuar 4 deri në 17 baza ajrore dhe ushtarake në Irak. Kanali televiziv amerikan ABC në një raport të datës 11 shtator 1990 ka raportuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglia dhe Gjermania janë mbështetësit kryesor të regjimit të Saddam Husseinit, të cilin e kanë pajisur edhe me armë kimike. Edhe pse ishte regjimi i Irakut në luftën e imponuar ka përdorur armë kimike në të paktën 300 raste, as vendet perëndimore dhe as Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara nuk kanë dënuar hapur këto krime dhe as dosje nuk e kanë dërguar në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Për shembull, në raportin e parë të grupit hetimor të Organizatës së Kombeve të Bashkuara që përbëhet nga ekspertë të armëve kimike nga Suedia, Australia, Spanja dhe Zvicra, grup që u formua me kërkesë të Iranit dhe me aprovimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në mars të vitit 1984, është folur për përdorimin e gazit helmues mustard dhe gazit helmues nervor kundër ushtarëve iranian. Mirpo Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara pa përmendur emrin e Irakut si përdoruesi në armëve kimike nga palët ndërluftuese, ka kërkuar të respektojnë protokollin 1925 të Gjenevës. Abbas Ali Kadhodai, profesori Universitetit të Juridiksionit Ndërkombëtar në Teheran dhe antari Këshillit e Ekspertëve, lidhur me dyanshmërinë e perëndimit në artikulin e emëruar Standardet e dyanshme, kriteri përhershëm i Amerikës dhe perëndimit, thotë: në këto sulme, përpara se sa të sulmoheshin ushtarakët, bombat kimike janë lëshuar mbi kokat e civilve dhe njerëzve të thjesht. Në 378 sulme kimike të Saddam Husseinit përgjatë luftës 8 vjeçare kundër Iranit, banorët e rajoneve Bane, Marivan, Sardasht, Pirnashar, Sumar dhe të rajoneve Halabçe, Fav, ishujt e mrekullisë në Irak, janë sulmuar me armë kimike dhe për shkak të këtyre sulmeve, mbi 50.000 njerëz janë martirizuar dhe plagosur. Monitoruesit e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, pasi kanë analizuar situatën në mars të vitit 1986, kanë thënë se numri viktimave të sulmeve kimike është i tmerrshëm. Ata thonë se numri sulmeve kimike nga viti 1984 deri në vitin 1985 është shtuar dukshëm. Në mars të vitit 1988, Iraku ka përdorur armë kimike edhe ndaj rajoneve Halabçe të Kurdistanit të Irakut. Në atë sulm më shumë se 5.000 njerëz humbën jetën për shkak të gazrave helmues. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj jo vetëm që nuk u mërzitën nga përdorimi armëve kimike nga ana e Irakut, por ajo, duke përdorur influencën e saj në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ka penguar dënimin e Irakut për shkak të përdorimit të tilla armëve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Krijimi i krizës, imponimi i luftës dhe varësia për sigurinë e importuar, tre sfidat themelore të rajonit Azis Perëndimore. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi në edicionin e radhës të programit Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës janë prej faktorëve që kanë shtuar pasigurinë në rajon dhe kanë vendosur sigurinë e Azis Perëndimore në ndikimin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe konkurrencave destruktive. Prania destruktive e forcave ushtarake të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore për gjatë më shumë se 4 dekadave të kaluara, ka qënë një prej sfidave themelore të sigurisë. Kjo çështje shumë herë është trajtuar dhe shpjeguar gjatë fjalimeve të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit. Ajatollah Khamenei, në lidhje me këtë çështje, gjatë fjalimit në takimin me qytetarët e provincës Qom, 3 vite më parë, vlerësoi se dhënia fund e pranisë së forcave amerikane në rajonin e Azis Perëndimore është domosdoshmëri. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit ka thënë: ata kanë sjell luftën në këtë rajon, kanë sjell përçarje, kanë bërë komplote, kanë shkaktuar shkatërrime dhe kanë prishur infrastrukturën e vendeve të rajonit. Ky rajon nuk e pranon praninë e Amerikës në vendet e rajonit. Popujt e rajonit nuk pranojnë praninë e Amerikës. As qeveritë e krijuara nga popujt nuk e pranojnë një gjë të tillë, pa kurfar dyshimi. Nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, prania dhe ndërhyrja amerikanëve në rajonin Azis Perëndimore është faktori i krijimit të krizave, destabilizimit, pasigurisë dhe përçarjeve. Mirpo kjo çështje mund të përfundojë me bashkëpunim reciprok të popujve dhe shteteve të këtij rajoni. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, gjithashtu në fjalimin e tij me rastin e përvjetorit të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe përvjetorin e lindjes se Imam Jafer Sadikut alaihissalam, duke vënë në duke keq përdorimin e shkencës dhe teknologjisë nga ana e fuqive hegemoniste për qëllime djallëzore siç është padrejtësia, luftënzitja, veprime destruktive dhe plaçkitja e burimeve dhe resurseve të popujve, deklaroi. Faraoni bënte padrejtësi dhe ushtronte dhunë vetëm në territorin e Egjiptit. Mirë po faraoni i sotëm i botës, do të thot Amerika, duke keq shfrytëzuar zhvillimet shkencore, po sulmon ushtarakisht vendet e tjera të botës dhe po zhvillon luftë, po krijon pasiguri dhe po plaçkit pasuritë e popujve të tjerë. Amerika ka shumë vite që krijon sfida dhe probleme në sigurinë e rajonit Azis Perëndimore, me qëllim që ta ruaj ndikimin dhe ndërhyrjen e saj në vendet e rajonit. Eksperienca e gati një shekulli tregon se faktorët e huaj, duke zbatuar politikën e vendosjes së sigurisë së imponuar, e kanë futur rajonin Azis Perëndimore në pasiguri dhe kriza afatgjata. Qëllimi atyre është nga krijimi krizave në rajon, është krijimi i varësisë së sigurisë për vendet e dobta dhe jo legjitime në rajon, si dhe shitje në armatimeve. Instituti Ndërkombëtar për Hulumtime rreth paqes në Stockholm, kohë më parë në një raport të tij, ka deklaruar se Amerika aktualisht përbën 31% të gjithë shitjes së armatimeve anë mban botës. Ky institut tërheq vërejtjen se sasi eksportit armatimeve të Amerikës nga viti 2005 e deri më tani është rritur me 23% dhe sasia më e madhe eksportit armatimeve ka qenë rajoni Aziz Perëndimore. Autoritetet e Amerikës kanë pohuar se Amerika ka shpenzuar 7 trilion dollar për ndërhyrjen e gjëru ushtarake në rajonin Aziz Perëndimore. Mirë po kjo ndërhyrje ushtarake ka shkaktuar më shumë kaos dhe më shumë trazira në këtë rajon. Amerika duke prishur sigurinë e Sirisë dhe duke mbështetur në aspektin financiar dhe me armatime grupet e terroristëve ndërkombëtar, si dhe duke kryer sulme ushtarake të njëanshme e duke formuar koalicione të palishme jashtë organizatës së Kombeve të Bashkuara, po vazhdon pushtimin, vrasjen, shkatërimin, plaçkitjen e monumenteve antike, burimeve të naftës dhe gazit dhe produkteve bujqësore dhe pasuritë e tjera të popullit të Sirisë.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Hasan Beigi, ekspert i çështjeve politike, thotë: veprimet e njëanshme të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore janë bërë shkak që Siria të përballet me një krizë të thellë dhe të shndrohet në një prej qendrave të rrezikshme të veprimeve të grupeve terroriste. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës kanë dëmtuar sigurinë kolektive në masë shumë të madhe. Zgjerimi i terrorizmit, luftrat asimetrike dhe mosbesimi në marrëdhëniet e vendeve të rajonit të Azis Perëndimore janë vetëm një pjesë e pasojave negative të politikave të Washingtonit në këtë rajon. Gjendja e hidhur e popullit të Afganistanit është vetëm një prej shembujve të shumë të rezultatit të ndërhyrjes ushtarake të faktorëve të huaj dhe pjesë e trashëgimisë 20 vjeçare të ndërhyrjes ushtarake të Amerikës në Afganistan, rezultati së cilës ishte vetëm vrasja, shkatërimi, shtimi i prodhimit të lëndëve narkotike, pesimizmi dhe përçarjet. Realiteti është ky, që Afganistani u bë viktimë ndërhyrjes së pushtimit të Amerikës dhe ajo çfarë ka mbetur nga prania pushtuese 20 vjeçare e Amerikës në Afganistan është lufta dhe pasiguria. Atëherë kur Amerika sulmoi ushtarakisht Afganistanin dhe pushtoi këtë vend, kishte dhënë premtimin se do të ndërtojë një Afganistan me stabilitet dhe prosperitet e demokratik. Mirë po, pas dy dekadave të pushtimit Amerikan dhe pjesmarjes në luftën më të gjatë të historisë së saj, Amerika ka dështuar në misionin e saj të deklaruar dhe në fund të fundit u detyrua të ikë në mënyrën më poshtëruese të mundshme. Amerika kurrë nuk ka menduar për zgjidhjen e problemeve të popujve të rajonit dhe nuk mendon për një gjë të tillë, për arsye se vetë Amerika është shkaktare e shumë prej problemeve dhe pasigurive të përçarjes në rajon. Prandaj një vend si Afganistani me shumë probleme të ndryshme, tani më duhet të tejkaloj vetë këtë krizë për të arritur në qetësi dhe stabilitet. E vetmja rrugë për arritjen dhe vendosjen e paqes së qëndrueshme në Afganistan është çasja e forcimit të dialogut dhe bisedimeve mes grupeve afgane me mbikëqyrjen dhe mbështetjen e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Afganistani në rrethanat aktuale ka nevojë të madhe për ndihmën e vendeve fqinje në mënyrë që të zhdukë terrorizmin. Amerikanët gjatë viteve të kaluara kanë ndjekur dy qëllime. Qëllimi i parë i tyre ishte dobësimi i diplomacisë rajonale, ndërsa qëllimi i dytë ishte shfrytëzimi i sankcioneve të njëanshme për të parandaluar progresin dhe bashkëpunimet ekonomike në rajon. Në bazë të kësaj, amerikanët gjithnjë kanë synuar një rajon të pasigurt në Azin Perëndimore, në mënyrë që të mund të arsyetojnë praninë e tyre ushtarake dhe gjithashtu të detyrojnë vendet e rajonit pranojnë pranin e imponuar ushtarake të Amerikës në përmjet ndërtimit të bazave ushtarake. Ndërhyrja ushtarake e Amerikës në rajonin e Aziz dhe përhapja urrejtjes dhe ekstremizmit për zgjerimin e grupeve destruktive dhe terroriste si ishte ISIS. Luftrat e vazhdueshme të ashtu quajtura për mbështetjen e demokracisë dhe lirisë në rajon, vetëm sa kanë shtuar tragjedinë njerëzore dhe krizën e refugjatëve që kanë qenë të papara gjatë dekadave të fundit. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, gjatë një takimi që ka zhvilluar me kryeministrin e Irakut 3 vite më parë, duke folur për procesin e zhvillimeve në vend, vlerësoi se esencialisht Amerika e konsideron demokracinë e Irak dhe pavarësinë e këtij vendi në dëm të interesave të saj, e ndërsa tha: Amerikanët përkundër deklaratave dhe premtimeve të tyre, demokracinë dhe të gjithë aktivistët politik aktual të Irakut i konsiderojnë në dëm të interesave të tyre. Amerikanët dhe aleatët e tyre në rajon janë kundër shndrimit të Irakut në një vend me struktura dhe institucione shtetërore demokratike dhe me personalitete e lëvizje politike të cilat aktualisht janë në krye të pushtetit për arsye se të gjitha këto i konsiderojnë në dëm të interesave të tyre. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar hadithit të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Namazi në të gjithë fetë hyjnore është prezantuar si manifestimi më i lartë i adhurimit të Zotit. Pikërisht për këtë arsye, në disa edicione të ardhshme, ne do të flasim rreth këtij adhurimi. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Namazi ka pozitën më të lartë në mesin e të gjithë veprave adhuruese. Veprat adhuruese janë ose ato që kryhen me anë të gjuhës, ose ato që kryhen në mënyrë praktike. Ndërsa namazi i përmban këto karakteristika. Në kohën kur qëndrojmë në namaz dhe lexojmë surjen Hamd, ose kur shkojmë në ruku dhe në sejdë dhe lexojmë të dy shehadetet, kryejmë adhurimin e folur ose atë të gjuhës. Mirpo ngritja dhe qëndrimi në këmbë për ulja adhuruese në ruku dhe rënja në tokë në sejdë, konsiderohen për adhurimeve praktike ose që kryhen me veprim. Pikërisht për këtë arsye, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: Namazi është në pozitën e kokës së Islamit. Gjithashtu në një hadith të njohur profetik thuhet se Imam Aliu alaihi salam në çastet e fundit të jetës së tij ka thënë: O Zot, O Zot, kushtojeni vëmendje namazit, sepse ai është shtylla e fesë tuaj. Imam Bagheri alayhis salam, duke përsëritur këtë krahasim, e ka përshkruar atë në këtë mënyrë: Namazi është shtylla e fesë. Namazi është sikur shtylla kryesore e tendës dhe kur ajo është e qëndrueshme, atëherë edhe kunja delitarët e tendës janë të qëndrueshëm. Ndërsa çdo herë kur shtylla kryesore e tendës është e shtrëmbëruar dhe e thyer, asnjëri prej elementeve të tjerë të tendës nuk mund të qëndrojnë. Prandaj kur humbet lidhjet e robërve me Zotin nëpërmjet namazit, atëherë as veprat e tjera adhuruese nuk do të kenë efektin e tyre. Në këtë mënyrë namazi u jep shpirt dhe vlerë edhe veprave të tjera të njerëzit, për arsye se namazi gjallëron shpirtin e sinqeritetit të individit. Në një hadith tjetër të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thuhet: "Gjëja e parë që pyetet nga robërit e Zotit në ditën e Kiametit është namazi. Nëse pranohet ajo vepër, atëherë pranohen edhe veprat e tjera. Nëse nuk pranohet kjo vepër, atëherë nuk pranohen as veprat e tjera." Arsyeja e kësaj thënie ndoshta është kjo, që namazi është mënyra më e mirë e lidhjes së njerëzit me krijuesin e vet. E nëse kjo lidhje kryhet në mënyrë të drejtë, ajo bëhet shkak që njeriu të afrohet pranë Zotit të Madhëruar, dhe namazi krijon edhe sinqeritet në adhurim, sinqeritet i cili është mjet për pranimin e veprave të tjera. Përndryshe veprat e tjera të besimtarit do të ndoten e do të bien nga shkalla e kredibilitetit dhe vlerës së duhur.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Namazi e ndalon njeriu nga të këqijat." Namazi, duke marrë parasysh faktin se i krijon njeriu faktorët më të fuqishëm për andalues, do të thotë besimin në fillimin dhe botën tjetër, efikasitet për andalues nga mëkati dhe veprat e këqija. Njeriu që qëndron në namaz shqipton takbirin dhe Zoti e quan më të lartë e më të fuqishëm nga të gjithë të tjerët, kujton mirësitë hyjnore dhe falenderon dhe lartëson Zotin e Madhëruar, me padyshim se në zemrën dhe shpirtin e tij do të krijohet një lëvizje me prirje të drejtë, të vërtetës, dhe lëvizje që e çon atë drejt pastërtisë dhe veprave të mira. Kurani i Shenjtë në vazhdim të ajetit thotë: "Përmendja e Zotit është edhe më e lartë dhe më e mirë se sa vetë ai." Zoti i Madhëruar në këtë pjesë të ajetit paraqet një çështje shumë të rëndësishme, dhe kjo është që përmendja e Zotit të Madhëruar në bazë dhe themel i çdo të mire dhe çdo lumturie. Në realitet, faktori kryesor dhe parandalues nga veprat e këqija është pikërisht përmendja e Zotit. Çdo namaz, në po atë mas që poseton kushtet e përkryerjes dhe shpirtin e adhurimit, e ndalon njeriu nga veprat e këqija dhe degenerimi. Është transmetuar se një djalosh nga Medina kryente namazin me profetin e nderuar të Islamit, mirëpo bënte edhe mëkate. Pas një kohe e informuan Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me këtë çështje, e ndërsa ai tha: "Namazi i tij një ditë do të largohej atë nga mëkatet." Më pas nuk zgjati shumë dhe ai djalosh u pendua dhe u largua nga mëkatet. Përveç kushteve që respektimi i të cilave realizon vërtetësinë e namazit, ekziston dhe një varg kushtesh të tjera që respektimi i tyre garanton ngritjen dhe përkryerjen e namazit. Për kushteve të përkryerjes së namazit,
përveç përmbajtjes së vetë namazit, është pastërtia jashtme dhe brëndshme e njeriut. Kjo është për arsye se e dim shumë mirë që vendi në të cilin falet besimtari, rrobat e besimtarit që fal namaz, tapeti mbi të cilin besimtari fal namaz, uji me të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, por edhe vendi në të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, nuk mund të jenë të uzurpuar ose të fituar nëpërmjet agresionit dhe shkeljeve të të drejtave të të tjerëve. Besimtari që kryen namazin duhet të jetë larg nga çfarëdo lloj agresioni, padrejtësie, kamate, mashtrimi në shitblerje, marrje rryshfeti dhe fitimi të pasurisë në mënyrë të ndaluar. Prandaj përsëritja e namazit në 5 kohë gjatë 24 orëve në vetvete është një thirrje për të respektuar të drejtat e të tjerëve. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: ai i cili dëshiron ta di sa është i pranuar namazi i tij apo jo, duhet të shikoj se namazi a ka arritur të largojë atë nga veprat të këqija dhe jo të pastra. Prandaj, aq sa e ka larguar atë nga këto vepra, namazi i tij në poa të mas është i pranuar.
La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al, Mawlana ya Allah, la ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al, Mawlana ya Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.